My beloved brothers and sisters.
Minahal ko og mga kaigsoonan dinhi sa conference center og sa tibuok kalibutan. Mapasalamaton kayo ko sa oportunidad sa pakigbahin sa akong hunahuna nganha kaninyo karong tuiga. 52 ka tuig na ang milabay ni atong Hulyo 1964, doon ako'y assignment sa New York City at also World's Fair nga gipahigayon dito. Sa iyo sa buntag, niya na, mibisita ko sa Mormon Pavilion dito sa fair. Miabot ko sa wala pa ipasalida ang church film, Man's Search for Happiness. Usa ka pasundayag sa plano sa kaluwasan nga nahimong church classic. Naglingkod ko tupad sa usa ka batan-ong lalaki nga tingali 35 anyos. Nag-istorya na mi o kadiyot. Dili siya membro sa simbahan. Dayon napalong suga o nagsugod ang salida. Naminaw mi sa tingog sa narrator samtang siya nangutana sa makahuluganon o malugpanon nga pangutana. Din ako gikan. Nganong aniya man ako dinhi. Asa ako paingon. Human ako mubiya nining kakinabuhi. Tanang mga dunggan o tanang mata mi tanaw ngadto sa salida. Usa ka description sa atong kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta ang gipakita uban sa pagpasabot sa atong katuyuan dinhi sa yuta. Nasaksihan namo ang makapatandog nga pasundayag sa pagkamatay so sa katigulang nga lulo ug sa iyang mahimayaong paghimamat sa mga minahal nga naguna kaniya dito sa kalibutan sa espiritu. Sa katapusan nining manindot nga salida sa plano sa atong langitong amahan alang nato, ang mga tao hilom nga migawas. Klaro nga daghan ang natandog sa mensahe sa salida. Ang atong batanong bisita tupad nako wala mo tindog. Nangutana ko niya kung nalingaw ba siya sa pasundayag. Ang iyan tubag, kini ang kamatuoran. Ang plano sa atong amahan alang sa atong kalipay o sa atong kaluwasan, gipakigbahin sa atong mga misyonaryo sa tibuok kalibutan. Dili tanang ang nakadungog nining balaang mensahe midawat niini. Hinoon ang mga lalaki o mga babae bisan asa sama sa akong batanong higala sa New York World's Fair nakahibalo sa kamaturan niini. Ug ilang ibutang ilang mga tiil sa dalan nga bugian nila nga luwas nga makapauli. Ang ilang mga kinabuhi nausab sa kahangturan. Importante sa plano sa atong manuluwas nga si Jesucristo, kun wala ang iyang maulaong sakripisyo, ang tanan mawala. Hinoon diliigo ang pagtuo lamang kaniya o sa iyang misyon. Kinahanglan kitang mulihok o magkaton, mangita o magampo, maghinulsol o maglambo. Kinahanglan kitang masayod sa mga balaod sa Dios o musunod niini. Kinahanglan kitang makadawat sa iyang makaluwas nga mga ordinansa, pinagi lamang sa pagbuhat, makaangkon kita og tinuod na kalipay. Bulahan kita nga duna sa kamatuoran. Gisugo kita sa pagpakigbahin sa kamatuoran. Atong sundon ang kamatuoran aron kita makaangkon sa tanan nga naa sa amahan alang nato. Wala siya ilaing gibuhat gawa sa atong kayuhan, miingon siya, kini ang akong buhat o ang akong himaya. Ang pagpahinabo sa pagka-immortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Gikan sa kaladbon sa kong kalag o kamapainom, sanon ako mo pamatuod sa dakong gasa sa plano sa atong amahan kanato. O sa kinikahingpit nga dalan sa kalinaw o kalipay, dinhi o sa kalibutan ng maabot. Akong mga kaigsoonan, ibilin akong akong gugma o akong padalangin sa akong pagtapos o buhaton ako pinagi sa pangalan sa atong manluluwas o manudumbos. Bisan si Jesucristo. Amen.